Joo, hyvää päivää kaikille. Nimi on Viinikaisen Ari ja Jonne pyysi pitämään taas kerran tietoliikenteen tietoverkkojen aiheesta. Ja tällä kertaa aiheeksi tuli, tai nakiksi tuli tuommoinen otsikko kuin liikkuva pitti. Ja nyt tuossa kalvoilla teillä liikkuu siinä pitit. Ja nyt tämän luennon aiheena tai aikana olisi oikeastaan tarkoitus oppia se, että miten se pitti saatiin liikkumaan ja mitä sitä pitin liikkumista varten tarvittiin tai tarvitaan oikeastaan tänä päivänä, niin on tietoverkko ja laajemmalti internet ja sitten pikkasen katsotaan tietoliikenteestä. Tuolla toisella kalvolla, mikä luentosalissa näkyy, se ei siihen videolle ei tule, niin näkyy sitten reaaliaikainen pakettikaappaus tästä yliopiston langattomasta verkosta, ja siellä näette reaaliaikaisena, kuinka pitti liikkuu vähän isommissa paloissa. Se pitin liikkuminen nykyään sitä visualisoidaan aika harvoin siten, että se liikkuisi ykkösenä ja nollana, mitä se sitten on, mutta käsitellään isompia paketteja ja siellä näkyy erilaisia protokollia, erilaisia numeroyhdistelmiä, erilaisia kirjayhdistelmiä. Näitä tulette sitten oppimaan tietoverkot kurssilla. Eli nyt tänään mitä mä pidän, niin me ollaan TIEP 115 kurssilla. Ja nyt keväällä sitten teille monelle tulee tietoverkot kurssi eteen ja tämä luentotallenne, mikä tässä tulee, niin tulee olemaan yksi luento teidän tietoverkot kurssille, johon sitten tenttikysymyksiä saattaa tähän luentoon liittyen tulla. Ja mikä tämä liikkuva pitti tässä on? No, siinä liikkuu tämä kalvo oikeastaan, mikä tässä on. Eli tämä ensimmäinen kalvo, mikä tässä näkyy tässä näytöllä, niin mä otin siitä pakettikaappauksen. Sama näköinen kuin mitä täällä toisella luentokalvolla tai luentoseinillä näkyy. Nappasin sitä heksat ja muutin piteeksi. Ja nyt siinä sitten pyörii binäärilukuna se, että mitä kaikkea tarvittiin siihen, kun tämä sivu on ladattu tietokoneen näyttöön, selaimen näyttöön. Ja siinä 16 bittiä näkyy aina kerralla ja niitä vastaavat heksamerkit. Eli yleensä kun tietoliikenteessä jos te lähdette tietoliikennettä pitemmälle tai tietoverkkoja opiskelee pitemmälle, niin se, että meillä on tuossa 16 bittiä tai äänenkappaletta bittejä, niin se on hankala lukea, niin vähän helpompi on lukea siten, että otetaan 4 bittiä ja muodostetaan niistä 4 bitistä vastaava heksaluku ja sitten niitä heksalukuja laitetaan peräkkäin ja siitä sitten pyritään tulkitsemaan. Ja nyt tällä toisella taululla näkyy täällä tätä heksamössöä. Se nyt ei siihen luentovideoon tule, mutta voitte katsella, jotka luentosalissa on, niin vähän plussaa. Näkee siellä näkyy heksamössöä, joka on sitten bittejä käännettynä heksakoodiksi. Mutta ei tarvii niistä sen enempää. No se, että tässä eri värejä näkyy tässä, niin kertoo sen, että milloin meillä on ollut Ethernet-paketti tai Ethernet-kehys, sitten IP-paketti, TCP-paketti ja sitten itse HTTP-protokollalla tuotu HTML-sivu ja siihen liittyvät JavaScriptit ja CSS:t. Mutta jos nuo lyhenteet ei sano tässä vaiheessa mitään, niin sitten kun olette tietoverkot-kurssin käynyt, niin varmasti sanoo jotain. Ja lähdetään eteenpäin. Tai oikeastaan vielä piti liikkumisesta sen verran, että mä tässä selaimessa on selaimena Chrome, mä otan sitten tältä Firefoxin toisen selaimen. Firefoxin näyttää liikenteen, mitä tapahtuu. Ja nyt mä ajattelin teille näyttää, mitä kaikkea roskaa tämä mun kalvo setti lataa, tai kuinka paljon roskaa se lataa, että mä saan kaikki nämä kivat kalvot näytettyä teille. Laitetaanpa tuonne enteri. Näkyy tuossa alaosassa, että aika paljon sieltä haettiin tavaraa, että saatiin nämä kaikki kalvot näkyville. Siinä tuli 12 kalvoa meillä tänään käytävänä läpi, ja siellä on sitten sisälle embettattu sinne ja laitettu kaikenlaista tavaraa. Kuvia, JavaScriptia, CSS löytyy kaikkea. Tämä nyt Firefox näyttää sitten taas eri tavalla sen että kun täällä bitti liikkuu tuolla kalvolla, niin tässä nyt näkyy sitten taas vähän eri tavalla, että miten ne bitit tuli tähän selaimeen. Ne tuli paketteina, ja mitä ne paketit oli. Tuolla näkyy taas toisella sillä näkyy yksittäiset paketit, mitä liikkuu. Se nyt ei ole, se on vaan randomi kaappausta, mitä tuo tietokone tuossa touhukaan. Sillä aikaa, kun meikäläinen puhuu, niin se kaappaa sieltä, tai lähettelee paketteja, kaappaa liikennettä, mitä se kuulee. Niin tässä näkyy vähän viivettä näkyy, ja missä järjestyksessä ja mitä kaikkea haetaan. Ja nyt jokainen tämmöinen tiedosto, mikä täällä on, objekti, mikä on haettu, onko se sitten HTML-sivu, kuva, tekstitiedosto, jotain muuta, niin ne pilkotaan sitten tuolla verkossa paketeiksi, jotka sitten koostuu piteistä, ja nämä pitit sitten siellä liikkuu siellä verkossa. Ja siellä pitää mennä nollaa ja ykköstä jollain tavalla fyysisesti, jotta me saadaan sitten nykyaikana selaimelle sitten kaikenlaista kivaa näkyviin. Jätetään tämä Firefox tänne taustalle, ei tiedä tarvitaanko sitä vielä. Mennään eteenpäin. Ja nyt lähdetään katsomaan sitä bitin liikuttamista internetin historian avulla, että mitenkä internetti on kehitetty ja miten se on rakentunut ja kuinka sitten siihen liittyy se liikkuva bitti. Ja tuossa nyt sitten taas tämän ensimmäisen kalvon alaosassa niin randomilla erilaisia vuosilukuja ja mitä silloin on tapahtunut internetin historiaan liittyen. En ole kaikkia käynyt läpi, mä varastin sen yhdeltä web-sivulta, mitä tuossa on, että siinä näytti olevan kaikki järkevä asia, mutta se, mitä te internetistä löydätte, niin se ei välttämättä ole totta, eli mä en ole näitä käynyt läpi, että mitä siinä sanotaan ja onko ne vuosiluvut oikein. Ei ollut aikaa käydä niitä kaikkia läpi. No niin, siinä onkin, että netissä surffaaminen keksittiin se termi 1992 vuonna. Tuo coin tarkoittaa sitä, että termi on silloin keksitty tai joku on sen määritellyt. Mennään seuraavalle kalvolle ja nyt tänä päivänä, kun me sitä bittiä liikutellaan, niin me voitaisiin tietenkin liikuttaa bittiä, tehtäisiin vaikka, jos ei meillä olisi verkkoja, niin meillä ei olisi oikein kovin montaa tarvetta sille bitin liikuttamiselle. Ehkä televisio, kuva ja radion lähettäminen voitaisiin hoitaa digitaalisesti, eli liikuttamalla bittiä. Mutta tänä päivänä niin se on se tietoverkko, se on se internet, missä suuri osa piteistä liikkuu, ja TV-lähetykset, tai ei vielä TV-lähetykset, mutta tallennetut TV-lähetykset aika paljon alkaa olla verkossa, ja nekin tulee sitten pitteinä sinne teidän tietokoneelle tai millä tahansa laitteella niitä katsotte. Ja nyt mitä tässä mulla on kuva, niin muutaman meidän tietotekniikan laitoksen kursseista, mitä täällä pidetään, niiden verkottumisesta toisiinsa. Et nyt se internet, mikä meillä täällä maapallon päällä on, niin oikeastaan se on verkkojen verkko. Se tarkoittaa, se internet-termi tarkoittaa sitä, että meillä on useampi verkko, jotka sitten keskustelee keskenään, on yhdistetty toisensa jollain tavoin. Ja nyt tässä nyt näkyy nuolella suhteutettuna, mikä olisi esitietona millekin, ja katkoviiva on suositeltu esitieto, ja täysviiva on sitten pakollinen esitieto. Ja nyt jos tätä vertaa internettiin, niin me ollaan tällä hetkellä täällä TIEP 115 johdotustietotekniikkaan kurssilla, ja nyt meikäläinen on täällä puhumassa vierailevana tähtenä tuolta tietoverkot-kurssilta tähän tämän päivän asiaan liittyen, niin tässä mä mainostan teille, että tietoverkot-kurssi on muuten semmoinen kurssi, missä oppii verkoista asiaa, oppii protokollista asiaa ja kaikkea muuta. Ja jos te käytte mun tietoverkot-kurssin, niin siitä saa hyvät pohjatiedot tuommoiseen kurssiin kuin graafisten käyttöliittymien ohjelmointi. Sama tapa internetissä. Meillä on internet-operaattoreita. Ne mainostaa toisille, että meikäläinen on muuten tämmöisen verkon ylläpitäjä ja multa löytyy reitti jonnekin toiseen verkkoon. Esimerkiksi Elisa voisi mainostaa, sä oot, aukaset koneen ja haluat mennä jonnekin google.fi-palvelimelle, niin Elisa mainostaa sulle, jos sulla on Elisan liittymä, niin tässä Elisa mainostaa sitten, että meikäläisellä löytyy muuten reitti Googlen palvelimille. Ja nyt jos tätä katsoo tätä kuvaa, niin nämä voisivat kaikki pallukat olla internet-operaattoreita, jotka sitten on rakentanut itselleen verkon, eli yksi pallukka on isompi verkko ja ne on kytketty toisiinsa. Ja nuolet sitten kuvaa sitä, että me mainostetaan alemmille verkoille sitä, että meikäläisen kautta muuten pääsee maailmalle. Se voi vähän maksaa, riippuu operaattoreiden välistä suhteesta, mutta joko halvemmalla tai kalliimmalla pääsee maailmalle. No yksi syy, miksi jätin tämän kuvan tähän, niin se aiheutti aika paljon liikennettä, kun nämä jokainen pallukka oma PNG-kuva. Saatiin vähän liikennettä generoitua siihen äskeiseen Wiresharkin-hakuun. Mennään eteenpäin. Eli nyt kun siellä Elisa mainostaa tai Sonera tai kuka tahansa operaattori mainostaa, että meikäläisiltä on reitti google.fi-palvelimille tai jonnekin vastaavaa, niin nyt sitten tietoverkot-kurssilla opitte tai sitten tässä hetkessä opitte, jos tästä jää mieleen, niin kuinka me tämmöisiä reittejä löydetään. Ja nyt jokaisessa käyttöjärjestelmässä oma tapansa, sillä käyttöjärjestelmän mukana tulee ohjelma, millä te voitte sitten selvittää reittejä, kuinka se ohjelma toimii, niin se taas perustuu protokolliin, jota on kehitetty. Mikä se protokolla on, niin sitä ei paljon tällä luennolla vielä kerrota. Mut okei, katsotaas. Avaa komento, mitäs mä tässä ohjaan. Avaa komentokehot ja kirjoita TraceRT. No, se on Windowsille ja Linuxille ja Mac. Siellä löytyy sitten TraceRoot niminen ohjelma. Ja nyt kun mä oon sitä google.fi:stä höpissyt, niin laitetaan tänne TraceRT ja google.fi. No miksi mä laitan siihen www:tä? No se www on vaan palvelin siellä Googlen verkossa. Se www on joku palvelimen nimi. Ja tuommoinen, kun meillä on isompi operaattori, niin siellä ei ole yhtä palvelinta, joka sinne vastaa, vaan se on sitten hajautettu se, että yhdestä osoitteesta löytyy aika monta palvelinta ja aika eri puolilta maailmaa. No katsotaan, mihin me päästään, kun laitetaan TraceRT google.fi tuosta käyntiin. Ja mitä tämä nyt tekee, niin tämä lähtee selvittämään reittiä sinne Googlen palvelimelle. Ja mitä nuo jokainen rivi tuossa on, niin siellä on semmoinen laite vastassa, joka osaa sitten kertoa teille, että mihinkä se paketti pitää viedä, tai mihinkä se täältä kun lähtee pyyntö, että selvitä mulle reitti, niin täällä on sitten laitteita, jotka kertoo, että tämmöisen laitteen läpi se paketti menee. No mikä se laite on? Se nimi on Reititi, mutta siitä ei tarvitse tällä kurssilla vielä tai tällä luonnolla välittää. Siinä meillä on reitti. Mitä se reitti kertoo meille, niin näille reititimille on annettu osalle antu nimi, siitä me voidaan jotain päätellä. Ja mitä me voidaan päätellä? Me voidaan päätellä reittiä vähän. Tässä kun lähdetään liikenteeseen, niin siinä on joku reititi, jonka loppuosa on u.fi, eli se on täällä yliopiston verkossa. Samaan tapaan kuin tämä www täällä on, tai olisi www.google.fi, niin se on www on joku palvelimen nimi, laitteen nimi, samaan tapaan tämä .u.fi, vasemmanpuolimainen osa, niin siinä on joku laitteen nimi. No sitten siinä on vielä verkko, missä se on täällä yliopiston verkossa, tuo .net162. No mitä tässä tapahtuu, niin mennään yliopiston verkkoon, sitten siinä on jotain muuta. Ja mistä me tiedetään, ollaanko me päästy Googlen verkkoon? No, siihen on monia eri tapoja. Monia eri tapoja, mutta tuota, jos olette sanonut google.fi, niin tietoverkot kurssilla opitte, että miksi tämä google.fi, kun tänne kirjoittaa, niin miten, minkä takia se sitten väittää tämä ohjelma, että tuommoinen reititin tai laite on, on se google.fi. No, tämä on sitten tämä on tämmöinen jokaista tietokoneesta löytyvä tuo ohjelma, jolla reiti pystyy selvittää tuota. Sitten mulla on tässä kalvolla muutama linkki. Mä en kaikkia linkkejä teille näytä tai avaa, mutta tuossa seuraavana on tämmöinen visuaalinen Javalla tehty Open Visual Trace Route -sovellus, jolla pystyy sitten visuaalisesti kartan päälle piirtää sen, tai joka piirtää kartan päälle reitin. Ja siirrytään toiseen tietokoneeseen. Toiseen tietokoneeseen siksi aikaa, kun mä en näihin yliopiston koneisiin en pääse mitään asentamaan, niin mulla on tuossa Java tai se Open Visual Trace Route -sovellus. Ja nyt jos me tänne sitten kirjoitetaan, laitetaan sitten google.fi. Mä laitan timeoutin 0, niin tuota, ei tule timeoutteja. Eli sitten laitettiin päälle. Eli Javalla tehty sovellus, voitte sen omalle koneelle ladata, jos kiinnostaa katsella. Ja se nyt jonkun aikaa sitten selvittelee, että missä me mennään, ja pyrkii sitten näyttämään tuota kartalla, että missä ollaan ja minne mennään. Ja näköjään siinä jonkun aikaa selvitys kestää. Odotellaan pikkasen aikaa. Päästäänkö me? No niin, päästiin Ruotsiin asti. Ruotsiin asti päästiin, ja tuota, nyt sitten pikkuhiljaa. Ja nyt jos katsotte tuohon toiseen kalvoon, niin siellä suurin piirtein samanlaisia nimiä näkyy tuolla Traceroute hostname-kentän alla. Eli täällä hostname on se laitteen nimi, niin siellä on samanlaisia nimiä kuin mitä tuossa komentokehotteeseen tulostetussa Traceroute-näytteessä on. Mentiin näköjään Amerikkaan tällä kertaa. No miksi mentiin Amerikkaan? Nyt jos katsotte täällä toisella kalvolla, meillä on 12 millisekuntia viive Amerikkaan, niin se ei todellakaan ole mahdollista tuota, että 12 millisekunnissa päästäisiin Amerikkaan. Mutta tuota, tämä sovellus, niin se katsoo. Täällä on tämmöinen IP. IP tarkoittaa, on osoite siellä internetissä. Samaan tapaan kuin te asutte kotona, teillä on kotiosoite, kertoo tuota, menette kartasta katsomaan, otatte kotiosoitteen, niin te löydätte kartan mukaan sinne perille, niin nyt tämä IP-osoite on vastaava internetissä. Se kertoo jonkun osoitteen, internetissä olevan osoitteen sijainnin maapallolla. No se, että meillä Google sattuu olemaan aika iso yritys tuota maailmassa, ympäri maailmaa, niin tämä ei pysty erottelemaan sitä, että missä päin maailmaa se Googlen verkko. Se kun katsoo, että tämä IP-osoite on, tämä osoite on Googlen osoite, niin sitten osoitetaan tuonne Yhdysvaltoihin kaupunkiin osoitteeseen, minne se Googlen päätoimisto on rekisteröity. Mutta okei, mennään, jätetään se siihen, vaihdetaan kuvat toisinpäin. Eli nyt tuota, se, mitä tuo Open Visual Trace Route väitti, niin se väitti, että tuo osoite tässä on Yhdysvalloissa. No se ei siellä ole, vaan sijaitsee vähän lähempänä. Eli mitä me voidaan päätellä täältä näin, Nordunet on ensimmäinen .net-alkuinen tuo osoite, joka on myönnetty tai joka on varattu. Eli internetosoitteet.fi.com.jotain, niin ne tuli jossain vaiheessa käyttöön ja nordu.net on ensimmäinen .net-alkuinen osoite, joka rekisteröitiin, oliko se maaliskuussa 1985. No Nordunet on näiden skandinaavisten maiden mukaan lukien Suomi, korkeakoulujen yhteinen verkko. Pohjoismaisten korkeakoulujen yhteinen verkko, johon sitten kuuluu Funetti. Funet on taas Suomen korkeakoulujen, Finnish University Network, eli suomalaisten korkeakoulujen verkko. Ja yliopistolta on reitti Funettiin, Suomen korkeakoulujen verkkoon, Funetista on reitti Nordunettiin, ja Nordunetistä päästään sitten Googlen verkkoon. Ja miten tämä nyt menee, jos me mentäis tuohon edelliselle kalvolle katsomaan, niin täällä voisi tämä TIEP 115-kurssi olla meidän yliopisto tai Funetti. Sitten täällä tietoverkot-kurssi on Nordunetti, joka mainostaa sitten tänne Funetin verkolle, että meikäläisen kautta muuten pääsee Googlen verkkoon. Eli silleen internetti toimii. Siellä on operaattoreita, jotka mainostaa alempitasoisille operaattoreille, että mulla on reitti johonkin, mihinkä sitten onkaan niitä reittejä. Ei se mainosta pelkkää sitä google.fi, vaan mainostaa kaikkia, mihinkä on reitit. Ja nyt sitten tästä me voidaan päätellä oikeastaan se, että mennäänkö Helsingistä, varmaan Ruotsin puolelle mentiin ja sitten, eli tuo Nordnetin verkko, mikä tuossa näkyy, niin se on Ruotsin puolella. Ja Ruotsin puolella olevasta Nordnetin verkosta siirryttiin sitten Googlen omaan verkkoon. No mitä Google tekee tänä päivänä, niin se piilottaa sen, että missä sen fyysiset palvelimet on. Eli nyt, kun täällä sitten Google mainostaa, että Google on täällä päin, Google on täällä päin. Nordunet mainostaa, no tuolla se Google on. No Google antaa sieltä jonkun IP-osoitteen, että tule tänne näin. Ja sen jälkeen, kun se paketti menee Googlen verkkoon, niin sen jälkeen sitä ei pysty enää tälleen tietokoneelta päin selvittää, että mihinkä se sen jälkeen se paketti menee, kun se pääsee sinne Googlen verkkoon. Eli niillä on sen verran iso verkko, oma verkko sen verran laaja maantieteellisesti, että ei enää pystytä selvittämään, mihinpä se menee. Tämä on joko Suomessa tai Ruotsissa. Ruotsissa tämä palvelin, mikä tässä on. Viime vuonna, jos haluatte katsoa viimevuotinen luentotaltiointi, niin silloin mä näytin, mitä tapahtuu, kun menee Elisan liittymällä. Silloin mentiin eri paikkaan, kun haettiin google.fi-osoite. Yliopiston kone meni Ruotsiin sen takia, koska yliopistolla on ja Funetilla on sopimukset Nordunetin kanssa, pääsee aika ilmaiseksi tuonne Nordunettiin. Sen sijaan, jos yliopistolta menisi Elisan verkon kautta Googlelle, niin se maksaisi sitten yliopistolle. Eli se, miten reitti määräytyy internetissä, niin ei perustu lyhimpään reittiin, vaan siihen, että mikä on halvin reitti, kun mennään operaattoreiden väliseen liikenteeseen. Okei. Mutta me ollaan jo kolmas kalvolle päästy, niin me lähdetään pikkuhiljaa eteenpäin. No sitten verkkoon pullaan tuommoisia online visual trace routeja, jotka sitten ottaa sen reitin sieltä verkosta suhun päin. Voitte niitä etsiä vaikka tuommoisella hakutermillä. Ja mikä tämä nslookup-osoite.fi tässä on, sitä en kerro teille. Voitte itse kokeilla, kun komentokehoitte avaatte ja katsotte, rupeatte siitä tutkimaan pikkuhiljaa sitten tai kun tuutte tietoverkot kurssille, niin siitä opitaan enemmän, että mitä se tekee, mitä sillä saadaan selvitettyä, mutta sillä saadaan selvitettyä sellaisia asioita, mitä vielä ei ole tarkoitus oppia. Mennään eteenpäin seuraavalle kalvolle. No se bitti liikkuu internetissä. Tuossa tehtiin tuo traceroute-komento, niin siinä lähti bittejä eteenpäin, selvitettiin reittiä, ja nyt mulla on tässä seuraavana muutama internetin visualisointilinkki, ja nyt mä otan tämän PGPlayn tästä uuteen täpiin ja näytän sitten vähän sen, niitä operaattoreiden välisiä oikeita verkkoja. No niin. Se on sen verran laaja, että laitetaan tuosta no, ja eli kestäisi ikuisuuden, todennäköisesti selain menisi jumiin. Valitaan täältä randomilla, että mistä mitataan. No, olisikohan tuossa, otetaan vielä Vienna mukaan. Ja kahden päivän liikenne. Ja katsotaan, saadaanko me silloin kohtuuajassa näkymään verkko. No niin, sieltä tuli tämmöinen kiva verkko. Katsotaan, miten suureksi me saadaan se tosta. Näin suureksi saatiin, jee. Okei, mitä tämä nyt sitten kuvaa? Hiiren rullalla pääsee zoomailemaan. Katsotaan tosta. Tuo 1741. Jokaisella operaattorilla on yksi tai useampi tämmöinen numerotunnus, jonka perusteella ne sitten tunnistetaan tuolla, kun niitä bittejä liikutellaan, niin sinne ei tarvitse sitä operaattorin nimeä kirjoiteta, vaan kirjoitetaan tämmöinen numerotunnus. Ja tämä 141, tuonne tulee, ylemmässä tulee lukemaan, että se on funeetin tunnus. Ja tässä nyt sitten näkyy osa funeetin näkemistä mainoksista, mitä nämä muut verkot täältä mainostaa. Ja nyt tästä suuri osa tuota reiteistä lähtee tänne 2603, joka on se pohjoismaisten korkeakoulujen verkko, Nordunet. Eli Nordunet sieltä mainostaa tuota, että sen kautta päästään aika moneen paikkaan. Tämä on vain pieni osa niistä kaikista mainoksista, mitä tänne funettiin tulee. Ja nyt sitten, kun täällä yliopistolla jostain tietokoneesta laittaa selaimeen osoitteen tuonne osoitekenttään, niin näiden mainosten perusteella siellä sitten on ne reitittävät laitteet, jotka osaa reitittää sen pyynnön oikealle web-palvelimelle tai mihin se onkaan menossa. Ja tässä näkyy reittejä, sitten täällä on muutama muukin reitti, ne on lähinnä varareittejä, eli nyt jos Nordunetti kaatuu, niin sitten meillä on täällä reitti, katsotaan tuolta esimerkiksi DNA-verkon kautta. Eli meillä on reitti DNA-verkkoon, mutta sitä ei käytetä. DNA-verkkokin mainostaa meille, että okei, me DNA onkin, kyllä DNA, vaikka tässä ei näy mitään reittejä ulospäin tästä DNA-verkosta, niin onhan siellä todellisuudessa. DNA-verkosta pääsee internettiin niin kuin muualtakin. Mutta me saadaan mainoksia Nordunetista tänne Funettiin päin, DNAlta, Elisalta, taitaa Sonerallakin olla linkitetty. Mutta nyt sitten, no Funetti on päättänyt, että koska tämä Nordunetti on halvempi kuin mitä nämä muut kaupalliset operaattorit pystyy tarjoamaan, niin hyväksytään ne mainokset, mitä tulee sieltä Nordunetin kautta. No sitten jos Nordunetti kaatuu, niin sitten tulee aikamoiset sitten siellä laskenta-algoritmi pyörähtää, jotka laskee uudet reitit sitten. Ja nyt kun täältä painaa play päälle, niin otetaanpas vähän zoomia alaspäin. Eli tässä nyt sitten näkyy, mitä on kahden päivän aikana tapahtunut reittimuutoksia. Mikä se sitten syy onkaan asia, niin sitä ei tässä kerrota. Tässä vaan kerrotaan se, että kun muuttuu joku mainos, että ei pääsekään jotain kautta tai on löytynyt parempi reitti, mitä kautta pääsee, niin siellä muuttuu sitten reittejä kahden päivän aikanakin paljon. Eli täällä näkyy alempana näkyy sit, tuolla näkyy isommat piikit. Saankohan mä tätä hilattua tuonne? Sain. Eli siellä tapahtunut paljon reittien muutoksia tuolla siinä, mitä Funetti näkee. Se taisi ihan pausea siihen kohtaan. Joo, eli siellä näkyy erilaisia reittimuutoksia. Kukas tuolla on? Hurrikaan. Meillä on jonkun verran näköjään hurrikaanioperaattorin kautta menee Funetista yhteyksiä. Eli ne pystyy tarjoamaan kilpailukykyisen hinnan Nordnetille. Hurrikaanioperaattori on aika uusi Suomessa. Ulkomaalainen verkko-operaattori. Okei, mutta suletaan se. Sitten mä haluan näyttää tuosta tämmöinen Opte-projekti pyrkii visualisoimaan internettiä, ja tässä on sitten niiden tuotos sitten internetistä. Et siinä on internetti väreissä, että kuinka ne eri verkot on yhteydessä toisiinsa. Ja mitä nämä eri värit on, niin ne on eri maanosassa olevia verkkoja. Tuolta näkyy sitten ne värit. Ja valkoinen on runkoverkko, eli semmoista verkkoa, jossa menee suuri osa liikenteestä. Runkoverkko tarkoittaa lähinnä sitä, että siirrytään operaattoreiden välillä paikasta A paikkaan B. Tämä on vuonna 2015 muodostettu kuva. Ja mistä tämä kerätään, tämä informaatio, niin siellä ne reitittimien mainostiedoista kerätään se informaatio. Okei. Siitä voi katsoa reaaliaikaisen webimonitorin kanssa linkki. Mä en kaikkia teille näytä, ne jää jotain ihmeteltävää kotiakki. Okei, jatketaan. Mennään seuraavalle kalvolle. Mitäs mulla täällä on? Okei. Internetin palveluiden historia. Mä en ole vielä sinne historiaa kovin pitkälle päässyt Eli yksi tämän luennon tarkoitus on se, että opitaan että miten se internet kehittyi, miten se rakentui. Ja nyt tässä on sitten upotettu Wikipedia-sivu, johon on kerätty suosittuja internetin palveluita, tai kerätään pienellä viiveellä, muutaman vuoden viiveellä kerätään niitä, kun sitten ollaan oikeasti sitä mieltä, että ne on suosittuja palveluita. Ja täältä nyt mäpä hyppään sitten tänne historian alkuun eli 60-luvulta voisi sanoa, että silloin alkoi kehittymään tämmöisiä internetin esiasteita. Ei vielä itse internetti, mutta alkoi löytymään sovelluksia, eli mitä tämä sivu tekee, tämä listaa sovelluksia, mitä siellä on. Ensimmäinen sovellus, mikä siellä oli, niin oli tämmöinen sähköpostijärjestelmä. Eli sieltä se on pikkuhiljaa lähtenyt kehittymään. Sitten on tiedostosiirto tullut ja sitten siellä on uudestaan e-mailia. Eli ensimmäiset sähköpostijärjestelmät, ne oli lähinnä semmoisia, että meillä oli yksi pääkäyttökone, johon oli sitten tyhmät pääteyhteydet, ja nyt sitten koneet tallentivat omiin postilaatikkoihin sähköposteja. Et siellä ei varsinaisesti välitetty kahden koneen välillä sähköpostia, vaan yhdessä koneessa eri henkilöiden välillä välitettiin sähköpostia. Okei, mutta täältä voi katsoa, jos teitä kiinnostaa, että milloin joku sovellus tai palvelu internetti on kehitetty. Ja ehkä hyvä tässä vaiheessa, kun olette opintojenne alussa, niin katsoa tuota 5 vuotta taaksepäin, eli 2011, silloin tuommoisia palveluita kehitetty. Joku on kehittynyt Snapchatin ja miettikää tästä 5 vuotta eteenpäin. Meidän pitää sitten olla vain maistereita. Nyt teillä on 5 vuotta aikaa innovoida sitä, että mikähän olisi hieno palvelu, minkä te internettiin kehitätte ja rikastutte sitten sillä. Ei sitä kaikki tee, mutta ehkä joku teistä. Eli 5 vuotta on lyhyt aika. Tuntuu, että joku palvelu on ollut ikuisuuden olemassa, mutta Ei sitä niin kauan ole. Jonkun pitää kehittää ne palvelut, mitä sinne tulee. Tulee sinne internettiin. No niin. Ja sitten on internetin palveluita erilaisia. Lähinnä siitä, että miten internetin historiasta pystyy kertomaan internetin palveluilla. Ja tässä on hirveä kasa linkkejä. Ei tarvitse kaikkia käydä läpi, mutta kun tuutte tietoverkot kurssille, niin näiden linkkien takana on informaatiota, jota sitten voidaan tentissä kysyä. Ei kaikkien takana, mutta osan takana. Ja ehkä me katsotaan tässä vaiheessa, että teitä varmaan kiinnostaa, että minkälainen oli ensimmäinen web-sivu. Tuosta se löytyy. Jonne kysyi vuosi sitten, että milloin se oli, niin mun piti kaivaa päivämääräkin, että se oli 20. joulukuuta 90, kun ensimmäinen web-sivu. Ensimmäinen web-palveli oli pystyssä ja ensimmäinen web-sivu siellä ja oli selain, jolla sen hakee. Ja tästä nyt sitten voipi. Mennään tuosta eteenpäin, eli siinä on tämmöinen simulaatio sitä ensimmäistä web-selaimasta, mikä oli. Mitä se 90 vuosi. Vuosi oli 90, mä tulin opiskelemaan tänne, 92 tulin opiskelemaan fysiikkaa, että silloin ei vielä ollut web-sivuja olemassa, mutta pian sen jälkeen ne alkoi yleistymään ja tuona mikrologissakin oli sitten selaimet ja huomasin, että fysiikka on kiva, mutta tietotekniikka ja tietoliikenne on vähän kivempaa. Tuli sitten tänne puolelle opiskelemaan. Tämmöinen oli ensimmäinen web-selain. Tätä en ole itse käyttänyt oikeana. Se oli sitten joku Mozilla web-selain, mitä käytin silloin aikana. Mutta täältä sitten voidaan katsoa, vaikka news meni 12 klikkaamalla meni. Se voi myös kirjoittaa tuonne numerona. Ja eikö ole hienot web-sivut ja hieno selain. Tältä se näytti 25 vuotta sitten, vähän reilu on. Joulukuussa tuli 25 vuotta täyteen. Ensimmäinen web-sivu. Okei, mutta ennen kuin tämä web-sivu saatiin näkyviin, mitä tämä tartti? No tämä tartti se, että meillä oli web-palvelin, sitten meillä oli web-selain, sitten meillä oli jonkunlainen okei, meillä oli protokolla, jolla se selain haki sieltä palvelimelta. Protokolla on säännöt kommunikaatiolle. Se selain osaa sanoa sille palvelimelle, että anna mulle tämmöinen web-sivu. Oli se säännöt olemassa. No sitten oli tämä 90, kun tämä ensimmäinen web-sivu 92, vuonna 90 niin tuli online, niin silloin oli olemassa, oli kehitetty säännöt, jolla haetaan se palvelimelta. Oli palvelinkoodi, oli selainkoodi, oli tämä HTML kehitetty, jolla sitten pystyttiin esittää se web-sivu näin hienosti. Mutta jotta me saatiin se siirtymästä palvelimelta sinne selaimelle se web-sivu, tai Tim Berners-Lee ja kumppanit, kuinka ne sai sen siirtymään, niin ne kehitti säännöt, millä haetaan se palvelimelta se sivu. Joku muu oli kehittänyt sitten sen verkon ja sen verkolle säännöt, miten siirretään sitten tietoa kahden laitteen välillä. Eli Tim Berners-Lee kehitti sen, että miten tämmöistä tekstimuotoista dataa haetaan tietokoneelta ja näytetään toisen tietokoneen ruudulla. Mutta sitten se, mitä se tarvii siihen alle, niin miksi Tim Berners-Lee onnistui siinä? Sen takia, kun sillä oli olemassa verkko, joka kykeni siirtämään niitä bittejä. Kykeni liikuttamaan bittejä paikasta A paikkaan B, eli paikasta palvelinpaikkaa selaimen koneen. Ja selain sitten osasi näyttää ne. Ja katsotaan, tässä vaiheessa alkaa puoliväliin luentoa lähestymään. Pidä taukoa tässä. Pidetään pieni videon katselutauko. Onkohan meillä ääntä? Ei ole. Saadaankohan me tuosta täältä Oho, elää nyt sinne. Okei. Katsotaan, onko meillä ääntä. No niin. Kerron vielä sen, mitä tässä katsotaan. Katsotaan reilu minuutti siitä, että nyt kun meillä bitti liikkuu internetissä, niin katsotaan, että mitkä oli ne ensimmäiset bitit, mitkä siellä internetissä liikkuu. Mitkä oli ne ensimmäiset, ensimmäinen viesti, mikä liittyy, ei meillä bittejä, mutta te voitte itse ne bitit kyllä selvittää, kun te tiedätte kohta tiedätte, että mikä oli ensimmäinen viesti, niin tuntemalla ASCII-koodausta, niin te pystytte selvittämään bititkin, jos te haluatte sitä viestistä. No niin. Eli jo teillä kun ohjelmointikurssilla teette koodia ja tulee puki, niin ei se haittaa, niin sitä on tullut aikaisemminkin pukeja ja tehtyä ohjelmistoa. Eli siinä oli Kleinrock, yksi niistä henkilöistä, jotka on ollut sen tai joidenkaan työn ansiosta meidän tänä päivänä on internetti semmoisena kuin se on. Ja voitte katsoa tämän koko videon. Koko video sitten omalla ajalla. No niin, nyt mä kadotin mun sivut, missä me oltiin menossa. No niin. Eli täällä oltiin menossa. Okei. Elikkä tuolla on sitten Leonard Kleinrock kertoo tarkemmin sitten pakettien teoriasta, ja nyt mä oon tässä puhunut paljon paketeista. Katsotaan kohta tarkemmin, mikä se on se paketti ja miten se paketti liittyy siihen internetin kehittämiseen tai internetin keksimiseen ja sen rakentamiseen ja kehittämiseen. Otetaan tuosta vielä pari linkkiä, mitä mä näytän. Otanpa tältä taustalta pois näitä tapeja. Eli nyt jo tänä päivänä, kun puhutaan internetistä, niin monelle se internetti tarkoittaa webbiä. Ja nyt se webbi ei oikein ole se internetti. Webbi on osa internetti. Webbi on sen suosituin palvelu sillä internetissä. Internetin suosituin palvelu. Eli netti ei ole webbi, mutta tärkeä osa sitä internetin kehittymistä, että se on kehittynyt semmoiseksi kuin se nykypäivänä on, niin on se, että siinä oli webbi, jolloin siitä tuli kaikelle kansalle tämmöinen työkalupalvelu, jolla pystyy sitten nykypäivänä tekemään kaiken näköistä. Ja mitä tämä näyttää, niin tämä näyttää sitten sen webin kehittymisen. Mosaikki oli ensimmäinen sellainen. Tuommoista mäkin olen aikanaan käyttänyt täällä yliopistolla. Ja no nyt tässä se ensimmäinen web-palvelin oli 90-luvun lopussa. Sen jälkeen vuonna 1991 Tim Berners-Lee sitten määritteli tai kirjoitti paperille tai tiedostoon sen, että mikä on se miten on määritelty se protokolla, jolla haetaan sieltä palvelimelta se selaa, eli tämä HTTP-protokolla. No sitten myöhemmin se määritteli se HTML-kieltä, ja siitä lähti sitten kehitys liikenteeseen. Tässä näkyy kaikki, että milloin selaimiin, web-palvelimiin liittyviä tekniikoita kehitetty, ja miten ne on sitten eri selaimissa otettu käyttöön missäkin versiossa. Mutta HTTPstä tänä päivänä me ollaan HTML5-versiossa. Missä versiossa me ollaan HTTP-protokollassa? Kuka tietää? Sieltä. Joo. Eli tänä päivänä ollaan. Mikä tässä 91 HTTP näkyy, niin se oli 0.9 versio. Ei ollut ihan vielä ykkönen. Sitten 90-luvulla tässä sitä HTTP-versiota ei tee näkyä. 90-luvulla sitten määriteltiin HTTP-versio 1. Ja vähän myöhemmin 90-luvulla tuli HTTP-versio 1.1. Eli se, mikä on mahdollistanut sen webin kehittymisen, ei ole enää protokollapuolella ollut, vaan se on ollut siinä, mitenkä me saadaan tähän selaimeen kivasti esitettyä erilaisia asioita. Kuvia, animaatiota, videoa, kaikenlaista. Eli HTTP-protokollasta 1.1 on tällä hetkellä käytössä, ja viime keväänä, vajaa vuosi sitten, HTTP-versio 2 on määritelty, se alkaa pikkuhiljaa sitten tulemaan sinne käyttöön. Mutta opitte sitten tietoverkot-kurssilla sen, että mitä ero on HTTP1 ja 2. Eli tämä HTTP on ne säännöt, millä se selain keskustelee sen palvelimen kanssa, jotta se osaa hakea sieltä näitä hienoja javascripteja ja flasheja ja mitä muuta siellä onkaan siellä palvelimen päässä siihen HTML-koodiin upotettu. Okei. Tietoturva, kyberturvallisuus on kasvava ala koko ajan, ja tässä on vielä yksi linkki, minkä näytän tältä kalvolta. Sitten mennään tältä kalvolta pois, kun ollaan jo puolivälissä kalvoja. Eli tänne on kerätty maailman suurimmat datavuodot, mitä on tapahtunut. Voitte tästä itse tutkailla ja nyt tietoturva on aika monen asian summa, tai kyberturvallisuus. Ja nyt kun dataa pääsee karkuun, niin yleensä siellä on ihminen. Ihminen on syynä. Joko joku on tehnyt ohjelmiston, jossa on pieni bugi kautta ominaisuus, jota voidaan hyödyntää siihen, että päästään sitten tekemään kiusaa tai hakemaan vuotamaan dataa karkuun. Tai sitten jotain yrityksen sisällä on henkilö, joka tahallisesti vuotaa dataa karkuun maailmalle. Mutta voitte tästä katella, että paljon puhutaan tietoturvasta, kyberturvallisuudesta. Monesti jää kertomatta se, että kuinka paljon siellä oikeasti tapahtuu täällä internetissä asioita kyberturvallisuuteen, tietoturvaan liittyen, mitä sitten ei julkisuuteen tule. Eli se on paljon dataa pääsee karkuun. Isoimmat tietenkin tulee kovasti julkisuuteen, mutta tämä datan karkuun pääsy on yksi tietoturvaan liittyvä asia. Mut mennään. Voitte sitä tutkia omalla ajalla. Mennään me seuraavalle kalvolle. Mitä siellä lukee? Piirikytkentä vs. pakettikytkentä. No nyt päästään niihin paketteihin. Paketteihin, ja nyt Jonne on tainnut kertoa puhelintekniikasta. Pikkasen. Puhelintekniikka on perinteisesti ollut piirikytkentäistä tekniikkaa. Ja mitä se tarkoittaa se piirikytkentään, että kun se aikanaan otitte lankapuhelimen tai nykypäivänäkin otatte kännykän käteen ja laitatte sieltä kaverille numeron, niin sieltä verkosta varataan resurssit. Aikanaan kun oli lankapuhelin, niin siellä oli lankoja, piuhoja, joita sitten kytkettiin paikasta A paikkaan B. Se oli puhelinkeskukset, jossa niitä kytkettiin toisiinsa. Ja nyt silloin kun internettiä kehitettiin, oli olemassa puhelinverkko. Ei ollut mitään ideaa, tai muutamalla henkilöllä oli idea dataverkosta. Mut tässä pyrin havainnollistamaan sitä, että mitä se piirikytkentä on tässä vasemmalla puolella. Se, miten puhelinverkko toimii versus pakettikytkentä, miten nykypäivä internet toimii. Ja nyt jos mä laitan täältä, laitetaanpa A lähettämään, mitä siinä tapahtuu? Ensin muodostetaan se yhteys, soitetaan kaverille, varataan sieltä piuhat sieltä puhelinkeskusten tai mitä nämä sitten onkaan, riippuen tekniikasta, josta on dataverkko, niin sitten on jotain muita laitteita, mitkä välittää dataa eteenpäin. No sitten laitetaanpa B, tulee toinen käyttäjäverkko. Sille varataan tuolta oma piuha tuolta väliltä. Ja nyt tässä menee sitten informaatiota koko ajan tässä A ja B lähettää. Ja nyt mulla tämä simulaatiossa niin tähän keskimmäiseen väliin voi varata vain kaksi lankaa. Siinä ei kuin kaksi lankaa käytössä. Mitä sitten kun C haluaa samaan aikaan lähettää? Se meni varmaan tuonne. No niin, se meni tuonne alas, se informaatiota. Se häipyykin jo. Eli nyt tämä C ei pystykään lähettämään, kun siinä on kaksi lankaa. Tämä on puhelinverkossa normaali tilanne, että jos ei sillä ole piuhoja, tai GSM-verkossakin, jos tukiasemasta loppuu kanavat kesken, ei ole niitä resursseja jakaa käyttäjille, niin se käyttäjä ei pääse käyttämään sitä verkkoa. Et semmoinen on piirikytkentäinen verkko. Et siellä kyllä iloisesti kaksi kaveria lähettää, mutta kolmas ei pääse läpi. Ja nyt tämmöisen järjestelmän käyttäjämäärän kasvattaminen tarkoittaa sitä, että vedetään lisää piuhoja, laitetaan lisää tukiasemia kuin rock-konsertti, ja tällä tavalla kasvatetaan kapasiteettia. Okei, piirikytkentä on hyvä silloin, kun meillä on kommunikaatio on jatkuvaa. Eli puhelinliikenteeseen tämä oli hyvä, kun kaveri puhuu tuolta, niin ehkä ne ei päällekkäin puhu, mutta yleensä kumpaankin suuntaan menee dataa. Laitetaanpa stoppi B:lle. B:lle stoppi ja laitetaanpa C käyntiin. Nyt se C pitäisi pystyä, ei se pystykään vielä lähettämään se C, kun tämä resurssit on varattu B:lle tuossa välillä. Odotellaan pikkasen aikaa, että B saa kaikki paketissa vietyä tuonne perille, niin pystytään sitten, sen jälkeen vapautuu resurssi tästä linkiltä ja päästään sitten lähettää C:llä. No niin, C rupeaa muodostamaan sieltä omaa kytkentäänsä. Okei, no miksei C lähetä mitään? Sen takia, että nyt tämä C kuvastaa sitä, että mitä se dataliikenne on. Tuo A olisi puhelinliikenne päällä siinä, tai kuvastaa sitä, minkälaista voisi olla puhelinliikenne. Kaveri pälpättää koko ajan menemään, dataa liikkuu ja C selailee nettiä. Se lähettää joskus paketin ja se sitten lähtee, eikö lähekään liikenteeseen. Buginen softa meikellä, ei se haittaa. Okei, mutta se jäi paikolleen. Sen pitäisi lähteä liikkumaan tuolta. Idea on se, että se lähettää harvakseltaan paketteja. Mitäs nyt sitten, kun C korjaan B, se menee tänne piiloon. Nyt B ei voi lähettää, kaikki resurssit on käytössä. Siellä on tyhjä piuha, kun C lähettää datapaketteja hyvin harvoin, mutta piirikytkentässä verkossa, kun sun sanat langan pätkän jollekin yhteydelle, niin ei siinä langalle muut pääse laittaa dataa. Ja tämä nyt ei ollut sitten dataverkkoihin hyvä idea. Laitetaanpa täältä kaikki pois päältä. Ja tässä vieressä on sitten pakettikytkentäinen verkko. Laitetaan A päälle ja sitten laitetaan B päälle. Mikä tässä vieressä on erona tähän tai oikeanpuolimmaisessa visualisaatiossa on erona tuohon vasemmanpuolimmaiseen on se, että täällä vasemmalla puolella meillä tässä oli kaksi piuhaa. Oikealla puolella siinä on vain yksi piuha käytössä. Ja nyt jos meillä on pakettikytkentäinen verkko, niin se, että meillä on yksi piuha tässä, ei haittaa. Me saadaan kaikki, siellä B on päällä, laitetaanpa vielä C-kin päälle. Mitä siellä pakettikytkentäisessä verkossa tapahtuu, niin siellä kun on yksi piuha käytössä, niin vuorotellaan sen piuhan käytössä. Joudutaan vähän aikaa jonottamaan mutta jokainen saa palvelua. Nyt käyttäjien määrää ei rajoiteta mitenkään. Käytännössä mikä sitten rupeaa rajoittamaan sitä käyttäjien määrää, niin on se, että kuinka paljon se käyttäjä sietää ruuhkaa, kuinka hidas se yhteys on. Ja nyt täällä se lähettää silloin tällöin, niin aika paljon alkaa olla viivettä. Ja, no nyt tämä varmaan jumiutuu tämä selaaja ennen kuin tämä loppuu, tämä simulaatio. Eli tässä ei ole määritelty ollenkaan sitä, että kuinka paljon tänne voi tänne jonoon laittaa paketteja. Normaali reititimissä niin siellä on jonkinlainen raja-arvo, että kuinka paljon voi laittaa. Mutta jos meillä olisi ääretön puskuri sillä reitittimellä täällä pallukassa, niin meidän viive kasvaisi äärettömään. Täällä nyt voi kelailla tänne, niin menee lattiasta kohta tuo pakettijono läpi. Ja yksi tämän hetken tietoliikenteen tutkimusaihe on se, että kuinka pitkä tämän jonon pitäisi olla. Se, että tämä on pitkä, niin kaikki pääsee jonottamaan versus se, että se olisi vähän lyhyempi. Että sinne jonoon ei mahdu kuin vähän sen paketteja, mutta silloin se vähäinen määrä paketteja siellä jonossa kokee pienemmän viiveen. Mitä se aiheuttaa, se, mitä tässä ei ole visualisoitu, niin jos tätä jonon kokoa rajoitetaan, kun tänne saapuu paketti ja jono on täynnä, niin se paketti häviää, se putoaa siellä verkossa, se katoaa siellä verkossa, ne pitit katoa. Niitä ei voi tallentaa mihinkään. Ja se aiheuttaa sitten uudelleenlähetyksiä. No huomaatte, että täällä on aika pitkä jono ja internetin alkuvaiheessa tämä oli ongelma. Näissä pallukoissa oli isot muistiavaruudet, mihinkä laitettiin niitä paketteja jonoja. Siellä sitten kun tuli tämmöinen pullonkaula linkki, mistä pääsi vain pikkuinen määrä paketteja kerrallaan tai yksi paketti kerrallaan läpi, niin se internet silloin alkuaikana jumiutui ihan täysin. Ja nyt miten sitä jumista sitten selvittiin, niin tämmöinen herra kuin Van Jacobson kehitti tuommoisen slow start-algoritmi, joka sitten auttaa siihen, että meidän verkko ei pääse ruuhkautumaan. Käytännössä mitä se tarkoittaa, niin ei anneta niiden lähettää niin kovaa kuin ne haluaa, nämä laitteet. Okei, mennään eteenpäin seuraavalle kalvolle. Täällä mulla on internetin vaikuttaneita henkilöitä, tai sen kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä. Otetaanpa tuosta SVG omaa ikkunaa auki, niin zoomataan sitä tuon verran vaikka. Tähän mä oon tehnyt tämmöisen graafin siitä, että mitenkä eri henkilöt on vaikuttanut internetin kehittymiseen ja no siellä on muutakin kuin henkilöitä, siellä on tekniikoita, protokollia, muuta asiaa ja eikä ole kaikkia henkilöitä, mutta ehkä ne tärkeimmät henkilöt on täällä esitetty ja mainittu. Ja nyt siellä pari kalvoa taaksepäin, siellä oli isollista linkkejä, josta löytyy internetin historiasta. Tämä on vähän eri tavalla esitetty näkemys siitä. Ja mulla on täällä ylhäällä 1957 Neuvostoliitto laukasi Sputnikin taivaalle, Sputnik 1 avaruuteen. Ja nyt monesti sitä on sitten historiassa pidetään yhtenä lähtölaukauksena internetin kehittämiselle. Ja sitä ydinsodan pelko, kun Neuvostoliitto Neuvostoliitto kykeni laittaa Sputnikin avaruuteen, niin Yhdysvallat pelkäsi, että nyt tulee ydinohjusta niskaa. Se ei ollut lähtölaukaus tai syy sille, miksi internet kehitettiin. Mut se on semmoinen myytti, joka internetissä elää, että tässä Sputnikin laukaisu taivaalle oli syy internetin kehittämiseen. Se ei ollut semmoinen syy. Mikä se oli, tai mitä se aiheutti, niin Yhdysvallat perusti tämmöisen ARPA-järjestön, jonka tarkoitus oli sitten suojautua tämmöiseltä ydinhyökkäykseltä, mutta se oli vaan paikka, jossa oli henkilöitä sitten töissä, jotka kehitti sitten internettiä. Ja nyt tämä ARPA, miksi on tuo D, niin ARPA on muuttanut nimeensä vähän niin kuin Suomen postilaitos muuttaa nimeensä Itellaksen postiksi takaisin ja niin poispäin. ARPA on tehnyt samaa 4 kertaa pudottanut D tai lisännyt D tuohon nimeensä. Mutta okei, sieltä lähti täällä tämä vaaleanvihreällä tämmöinen packet switching-termi, eli taas se pakettikytkentä. Nykypäivä internet perustuu siihen pakettikytkentään, ja jotta se pakettikytkentä saatiin kehitettyä, niin siihen on vaikuttanut erilaisia ihmisiä. Ja ARPAssa oli tämmöinen herra kuin Baran töissä. Näistä pallukoista voitte klikata, sieltä menee Wikipedia-sivuille. Voitte lukea henkilöstä lisää, jos kiinnostaa johonkin tutustua. Oli sitten henkilö, joka sitten teki selvityksiä siitä, että mitenkä saatais puheliikenne toimimaan tämmössä ydinsotatilanteessa, että sieltä ydinohjukset pudottaa kaupunkeja alas, niin mitenkä saatais puhelinliikenne toimimaan Yhdysvaltojen johtajien keskuudessa. Ja siellä nyt sitten tuli ideoita tämmöistä hajautetusta järjestelmästä, ja se on nykyinen internet jo hajautettu järjestelmä, mutta se mitä täällä DARPAssa tehtiin, niin liittyy puheliikenteen hajauttamiseen ja sen, että se selviäisi ydinhyökkäyksestä. Ja se teki sitten kavereen tai kollegoineen erilaisia julkaisuja siitä, että mitä hajautettu järjestelmä, että minkälaisen niiden pitäisi olla. Ja siellä tuli ideana sitten, että se puhe pitäisi tehdä pakettikytkentäiseksi sen sijaan, että se on piirikytkentäinen. Eli sieltä tulee, heillä oli idea, että se pakettikytkentäinen tekniikka, tai esitet pakettikytkentäinen tekniikka olisi semmoinen, mikä olisi ratkaisu siihen. No, täältä toiselta puolta tulee herra Kleinrock, jonka näitte äsken tuossa videolla. Eli Kleinrock oli Shannonin väitöskirjaoppilas. Shannon on kehittänyt tietoliikenteen matemaattista teoriaa paljonkin. Ja paljon muuta matematiikkaa, ja tässä sitten on vielä sit ottanut pari muuta herraa, jotka sitten oli taas vaikuttanut Shannonin työhön, että se Shannon sai kehitettyä tämmöisen tietoliikenteen matemaattisen informaatioteorian. Ja tästä kun kliksauttaa näistä teksteistä, niin sieltä jos linkit toimii, niin löytyy alkuperäisiä tai uudelleen modifioituja versioita sitten herrojen julkaisuista. Mistäs mä tuosta saan tuo full teksti? Se siellä latautuu. Eli mitä nää täällä, kun nuolen takana tai nuolen vieressä on joku teksti, niin vuosiluku, niin sieltä löytyy sitten julkaisu tai sitten vaan kuvaa, että mitä siinä on tapahtunut nuolessa. Okei. Shannonilla oli siellä tämä oli MIT:ssä Yhdysvalloissa. Shannon teki matemaattista tietoliikenneteoriaa, koodausteoriaa, muita virheenkorjausta kehitti siellä. Ja Kleinrock meni sinne sitten väitöskirjaoppilaaksi. Nyt Kleinrock, Shannon antoi sille jonkun matemaattisen ongelma, joka oli semmoinen pieni ongelma, jonkun isomman ongelman yhteydessä, jolla ei oikeasti olisi mitään käytännön merkitystä. Glenrock halusi tehdä jotain käytäntöön liittyvää, niin se silloin sai ajatuksen, kun siellä oli MIT:ssä oli paljon tietokoneita, sen aikaisia tietokoneita, että nämä tietokoneet jossain vaiheessa rupeaa keskustelemaan keskenään. Ja otti sitten siitä, tai muutti väitöskirjassa aiheen sitten siihen liittyen, että rupesi tutkimaan sitä, että kuinka Qing-teoria, jonotusteoriaa pystyi käyttämään, mallintamaan matemaattisesti sitä, että me tehdään informaatiosta pieniä palasia, pieniä paketteja, Glenrock ei vielä pakettisanaa tuolla käyttänyt, tehdään pieniä paketteja ja laitetaan niitä peräkkäin jonoihin. Ja nyt mitä tämä Glenrock kykeni tässä väitöskirjassaan todistamaan, niin on se, että tämä pakettikytkentäinen tekniikka on tehokkaampi datansiirtoon kuin piirikytkentäinen tekniikka. Eli sieltä tuli teoria. No, teoria yleensä ei riitä. Jonkun pitää tuota sit kehittääkin se. Ja nyt tämä Davies oli Englannissa, Lontoon jossain korkeakoulussa. Se kehitti siellä sitten myös idean tämmöistä pakettikytketystä verkosta. Ja Davies on sitten se henkilö, joka rupesi käyttämään sitä pakettinimitystä siinä. Se, että me lähdetään paketteja tänä päivänä, niin tulee sieltä. Eli eri henkilöt vaikutti siihen, että pikkuhiljaa alkoi tulla tämmöinen pakettikytkentäinen näkemys, että hei, dataa pitää siirtää pakettikytkentäisesti. No, nämä kaverit ei kumminkaan, Glenrock eikä muutkaan, niin ei saanut myytyä sitä, ei saanut puhelinyrityksille, eikä saanut Yhdysvaltain hallinnolle myytyä sitä, että dataa pitää, hei, tämmöinen pakettikytkentäinen verkko tarvittaisi dataan siirtoon. Kaikki oli siinä vaiheessa, että ei kukaan dataa halua siirtää, puhetta vaan siirretään. No, jossain vaiheessa sitten arpaan tuli semmoinen päällikkö, että no, se sitten, kun nämä kaverit täällä pyyti, että saisiko rahoitusta vähän, että pitäisi rakentaa tämmöinen pakettikytkentäinen verkko, jossa dataa lähetettäisiin, niin arpassa sitten oli jossain vaiheessa 60-luvulla semmoinen päällikkö, joka sitten myönti, että no okei, saatte rahoitusta, rakentakaa se verkkonne tuota, ja sieltä sitten pakettikytkentäinen idea otettiin, ja käytännössä sitten tuli tämmöinen Larry Roberts kaveri kollegoineen, joka sitten rakenti ensimmäisen pakettikytketyn verkon, tai oikeastaan ensimmäisen pakettikytketyn yhteyden kahden koneen välille. Näytti sen, rakenti ne laitteet, ohjelmoitiin ohjelmistot, mitä tarvitaan siihen, ja näytti, että kahden koneen välillä tämmöinen pakettikytkentäinen verkko toimii. Ja siitä sitten täällä on paljon herroja tai paljon henkilöitä, jotka sitten on vaikuttanut, lähti sitten siellä arpassa rakentamaan tai arpassa ja paikalli siellä Yhdysvaltojen länsirannikolla olevissa korkeakoulussa lähti rakentamaan arpa ensimmäistä verkkoa, jonka sitten sai ARPANET nimekseen. Ja 69, niin kuin Glenrock siinä videolla sanoi, niin saatiin ensimmäinen viesti lähetettyä siinä ARPANET-verkossa. Sen jälkeen siihen ruvettiin lisäämään pikkuhiljaa solmuja. No, eli yksi tärkeä historiassa, internetin historiaan vaikuttanut tekijä oli se, että kehitettiin tämä pakettikytketty verkon idea, Glenrock kehitti, muiltakin henkilöiltä tuli ideoita tai tuli ajatuksia, että tämmöinen pakettikytkentäinen systeemi olisi hyvä. Sitten siihen tarvittiin rakentajat, jotka se rakensi, ja sitten täällä on tämmöinen herra kuin Licklider, joka ei ollut käytännön, tai se oli psykologi ammatiltaan, joka sitten ensimmäisenä kehitteli ideaa tämmöistä globaalista verkosta, mikä meillä tänä päivänä on internetti. Eli idea globaalista verkosta, niin ei, täällä kun Glenrock, Roberts, kumppanit rakenti ARPANETin, rakenti verkon parin koneen välille, ei niillä ollut silloin ideaa siitä, että siitä tulisi maailmanlaajuinen verkko. Ne halusi jakaa yliopistojen tai korkeakoulujen välillä tutkimustietoa ja sitten keskustella sähköpostin välityksellä kavereittensa kanssa. Eli niillä oli tärkeintä, että saatiin, ja sitten se, että pystyttiin käyttämään suurten koneiden laskentatehoa. Ne tarvii laskentaa johonkin ongelmaan, tieteelliseen ongelmaan, laskentakapasiteettiin. Siellä oli suuria koneita yliopistossa, joihin sitten pääsi tämmöisen verkon avulla kiinni käyttämään sitä laskentatehoa. Ja pikkuhiljaa sitten tuli idea siitä, että tämmöinen globaali verkko voisi olla. No, miten tämmöinen globaali verkko sitten rakennetaan? ARPANET oli ensimmäinen ehkä tämmöinen ensimmäinen verkko, pidetään monesti internetin esiasteena. Tämän ARPANETin rinnalle rakentui sitten paljon muitakin verkkoja. Jokainen, se oli monta yritystäkin, jotka rakensi omia verkkotekniikoita. Ja jotta saataisiin tämmöinen globaali verkko, niin niiden verkkojen pitäisi kyetä kommunikoimaan keskenään. Ja se, että useampi verkko saataisiin kommunikoimaan keskenään, niin se on vähän sama asia kuin jos tuossa kolme ihmistä tapaa, joilla kaikilla on eri äidinkieli, niin niiden pitää löytää yhteinen kieli. Yleensä se on englanti, millä ne sitten kommunikoi. Eli tarvittiin yhteinen kieli siihen kommunikaatioon niiden verkkojen välillä. Ja tämä yhteinen kieli on sitten toinen asia, mikä on vaikuttanut suuresti siihen, että meillä on internet tänä päivänä semmoinen kuin se on. Eli herrat Kahn ja Cerfi vuonna 1974 määritteli sitten tämmöisen protokollan pakettiverkko, eli kommunikointisäännöt tämmöiseen pakettikytkentäiseen verkkoon, jonka nimi on TCP. Määritteli ne ensimmäisen TCP-version, ja nyt tämä on se yhteinen kieli. Siinä vaiheessa, kun he tämän määritteli, niin oli haaveena, että tästä voisi tulla semmoinen yhteinen kieli kaikille verkoille, ja sieltä se sitten pikkuhiljaa tuli, ja osittain pakolla. Eli vuonna 1983 ARPANETti pakotettiin siirtymään käyttää TCP-IP-protokollaa. Pakotettiin käyttämään yhteistä tai tämmöistä kommunikointiokieltä, joka sitten oli otettu jo muuallakin käyttöön muissa verkoissa, ja pikkuhiljaa eri verkot sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa niin otti TCP-protokollan käyttöön. No myöhemmin se sitten pilkottiin TCP-IP:ksi. Ja otettiin UDP siihen rinnalle. No, mä en kaikkea tästä käy läpi, osa jää sitten tietoverkot kurssille, että mitä nämä on täällä. Mutta on tuo Tim Berners-Lee tullut mainittua, niin katsotaan, eli on päästy sinne 3:2, niin tämä TCP-IP-protokolla oli, eli pakettikytkentäinen tekniikka, teoria, käytännössä rakennettiin verkko. Sitten rakennettiin lisää useita verkkoja, ne kaikki verkot piti saada toimimaan keskenään. Niissä oli erilaisia pakettikytkettyjä kommunikaatiotapoja niissä eri verkoissa. 83 mennessä ARPANETti pakotettiin siirtymään TCP-IP-protokollaa. Muut verkot seurasivat perässä tai oli jo sitä ennen ottanut TCP-IPn käyttöön. Ja nyt sitten 84-88 CERNi ottaa käyttöön TCP-IP, eli rakentaa sinne TCP-IP:tä käyttävän verkon ja muuttaa, tai jos ne oli aikaisemmin, niin muuttaa omansa käyttämään TCP-IP:tä kommunikointikielenä, jota sitten käytetään tietokoneiden välillä. No, sitten Berners-Lee oli siellä CERNissä, ja sillä kun oli verkko, joka kommunikoi, mitä se TCP tekee, niin sä voit antaa sille paketin ja se vie sen toiselle tietokoneelle verkon läpi. IP pitää huolen siitä, se menee oikeaan osoitteeseen. Tim Berners-Lee oli leikkikalu siellä tai leikkiverkko, oikea verkko, minkä päälle sitten saatto keksiä sen www. Eli sielläkin taas lähtökohtana ei ollut se, että me halutaan nykyisenlaisia selaimia ja verkkokauppoja ja verkkopankkeja, mitä sitten onkaan. Idea oli taas siellä, että Berners-Lee halusi yksinkertaisen tavan jakaa tutkimustietoa eri henkilöiden ja eri yksiköiden välillä siellä CERNissä. Ja siihen tämä sitten hän kehitti tämän www. Okei, milloin se internet on syntynyt sitten? Minä vuonna? Siitä on mielipiteitä, riippuu keneltä kysyy. TCP-IP protokollan kehittäneet Serfi ja Kaani, tai oikeastaan Serfi on sitä mieltä, että tämä 1983, kun ARPANET pakotettiin siirtymään ensimmäinen tammikuuta käyttämään TCP-IP-protokollaa, että se on se internetin syntyhetki. Ja se on ihan hyvä lukuvuosi. Mä oon tänne laittanut sitten, että internetti on pikkuhiljaa, tämä meikäläisen internetti täällä on sitten taas semmoinen, että meillä on maailmanlaajuinen verkko. Eli tämä ARPANETti oli vielä, kun se TCP-IP otettiin siellä käyttöön, niin siihen oli kytkettiin sitten muita verkkoja, mutta se oli vielä aika Yhdysvalta-keskeinen. Muutama verkko Euroopasta oli kytketty. No 89 on sitten suurin piirtein semmoinen vuosi, että silloin Australia ja Aasia liitettiin internet, tuli ensimmäiset internetyhteydet. Etelä-Amerikka on tullut vähän myöhemmin sitten. 98 kehitettiin tämmöinen PGP-protokolla. Tämä on se kommunikaatio. Säännöt sille, että mitenkä operaattorit mainostaa niitä verkkoja. Siellä Elisa mainostaa, että multa pääsee Googleen, niin tämä PGP on se kommunikaatiomenetelmä siihen, että mitenkä me pystytään operaattoreiden välillä mainostaa reittejä toisiin verkkoihin. No sitten kun siellä yhdellä kalvolla oli se NS-lookup, niin tämä DNS liittyy siihen. Ja siellä paljon työtä tehtiin oikeastaan kaikki herrat Berners-Lee ja Davis lukuun ottamatta, niin nämä vaaleanpunaisella värjätyt henkilöt niin oli Yhdysvalloissa siellä länsiosassa paikallisessa korkeakoulussa. Ja ne teki yhdessä sitä internetin kehittämistä. Rakenti sitä yhdessä, tuli ideoita, tuli toisilta kavereilta ja niin poispäin. Ja sieltä sitten eri henkilöt otti sitten joku rakenti, joku rupesi hallinnoimaan tai dokumentoimaan sitä, että mitä sillä tehtiin. Sitä dokumentaatiosta tulee sitten pikkuhiljaa tämmöiset RFC:t, mihinkä päästään tietoverkot kurssilla. Ja sitten joku herra rupesi hallinnoimaan internettiä, eli Postel oli henkilö, joka käytännössä hallitsi sitä internettiä, internetin osoitteistusta, internetin nimeämistä. Eli se, että joku sai .net-päätteen niin, tai jonkun IP-osoitteen, niin Posteli hallitsi sitä 98 vuoteen asti, jolloin hän kuoli, ja sen jälkeen perustettiin sit erilaisia kansainvälisiä organisaatioita, jotka otti sitten tämän internetin hallinnon itselleen. Okei. Ja RIPE-NCC on Euroopassa internetin hallinnoiva järjestö, joka antaa Euroopassa IP-osoitteet, jos niitä enää on, tai IP6-osoitteita tällä hetkellä. Sekin päästään sitten tietoverkot kurssilla tarkemmin siihen. No. Oho. Siellä oli äsken TCP ja UDP. UDP-protokollat esillä, mä en sitä UDPtä maininnutkaan, mutta sen nyt sanon tässä vaiheessa, että tänä päivänä kaikki tiedonsiirto perustuu siihen, että oli meillä langaton linkki tai langallinen linkki, niin siinä päällä on se IP-osa, joka sitten kertoo, että missä päin maailmaa se on se laite, mihin me halutaan yhteys. No sitten siinä IPn päällä sit on UDP tai TCP. Jos me halutaan lähettää varmasti tietoa perille, niin käytetään TCP:tä. Jos halutaan nopeata liikennettä, niin käytetään UDP:tä, jos ei ole väliä, että tulee virheitä. Ja niistä enemmän tietoverkot kurssilla. Mä laitan tähän pyörimään pienen videon, jossa sitten on asiakas selain palveli, web-palveli, asiakas hakee, pyytää siltä palvelimelta kuvaan, ja tämä kuvanhakuprosessi näkyy tässä sitten paketteina. Tässä taas bitti liikkuu paketin muodossa. Tämä on hidastettu 40 kertaa todellisesta pakettikaappauksesta. Ja nyt mikä tässä näkyy, niin tässä on se Van Jacobsonin slow start-algoritmi. Pikkuhiljaa alkaa tapahtumaan. Eli eka lähtee vähän paketteja ja pikkuhiljaa rupeaa sit pakettien määrä kasvamaan. Sinisessä menee dataa ja sitten vihreä on välillä kuitata, että me ollaan saatu dataa perille. Ja siinä oli hidas aloitus ja sitten kun päästään vauhtiin, niin rupeaa dataa liikkumaan. Ja tämä hidas aloitus on yksi perusominaisuus, mikä nykyään sit pitää TCP-protokollassa olla, jotta me ei ruuhkauteta sitä internettiä. No, mulla on tässä toinen video sitten mitä siinä haetaan, Facebookin newsfeedi 8-kertaisesti hidastettuna. Mitä täällä sitten tapahtuu? Saahan mä tämän varmaan isommaksi jostain tuolta. Nykypäivänä kun haetaan selaimeen dataa, niin ei se käytännössä, niin jos on vähänkin isompi web-palveli, HTML-sivu, niin se ei yhdestä paikkainta hae. Siellä haetaan sitten eri paikoista, haetaan informaatiota. Ja mitä informaatiota siellä haetaan? Siellä haetaan mainoksia, haetaan ja niin poispäin. Jotain staattista, muuttumatonta informaatiota voi olla jossain eri palvelimella. Ja nyt miksi täällä tämä piste akamai on sitten, eikä haeta Facebookilta kaikkea dataa, niin internetissä on operaattoreita tai yrityksiä, jotka tarjoaa sitten tämmöistä palvelimia. Eli Facebookkin voi hajauttaa sen informaation omilta palvelimiltaan toisen yrityksen palvelimille, jotka sitten käytännössä tuottaa tai jonka palvelimet on ehkä lähempänä sit sitä asiakasta, jolloin se haetaan sieltä. Mutta mikä siihen sitten vaikuttaa, että mistä haetaan mitäkin informaatiota, niin siellä oli se DNS sillä edellisellä kalvolla. Okei, tuosta voitte katsoa vielä demon ykkösen ja kaakkosen eroista. Mennäänpä sitten katsotaan nämä itse kokeillut tietoverkot kurssilla. Mennään eteenpäin. Hypätään tuostakin yli, niin keretään vielä käsitellä vähän kyberturvallisuutta. Kyberturvallisuutta ja tässä mulla on linkki sitten korppii mun tietoverkot kevään 2016 kurssille. Mitä siellä tapahtui? Privacy error. Korppi.itju.fi ei ole. Ahaa. No tänne ei pitäisi, katsotaanpa sitten. Tämä ei vaikuta siihen, että josko tämä on liittyy muuhun asiaan. Eli korppi ei ole turvallinen. Tämä ei vielä mennyt korppi palvelimelle. Selain sanoo meille, että korppi ei ole turvallinen. Päästäänköhän me IE:llä sinne korppiin. Otetaanpa tuolta tuo ja mennään. No nyt väärä kontrolli. Ei me päästä tälläkään. Firefox. Antapa tuon olla esillä. Katsotaan mitä siellä tapahtuu. Haettiin korppi, ei tullut mitään. Tästä oikeastaan näkeekin se, että me pyrittiin korppi it.fi:tä hakemaan, mutta tämä ei hakenut mitään. Selain ei hakenut mitään, koska se ei luota siihen, että tämä korppi on turvallinen. Ja mikä tässä nyt menee pieleen? Mitä te tekisitte tässä tilanteessa? Kuka jatkaa korppi.it.ju.fi-palveluun? Käsi pystyy. Muutama jatkaa. Jonne tietää tämän jutun. Viime vuonna useampi olisi jatkanut. Okei. Nyt täältä kun mennään, niin kokeilkaapa itse eri selaimilla ja pyrkikää selaimen avulla sit selvittää, että mitä siinä tapahtuu. Mikä selain antaa parhaan informaation? Mitäs tämä antaa? No, IEE ei anna oikein mitään informaatiota, mutta mä otan täältä Firefoxi, Technical Details. The certificate is only valid for korppi.ju.fi. No, tässä tilanteessa me ehkä uskalletaan mennä eteenpäin. Korppi oli aikaisemmin tämmössä osoitteessa. Sitten ne päätti tietohallintokeskuksessa lyhentää sitä .it pois välistä. Ja siinä vaiheessa sitten, kun se otettiin pois ja hommattiin uusi sertifikaatti, jonka perusteella selaimet tunnistaa sen palvelimeen turvalliseksi, niin unohdettiin tai ei ehkä haluttu tätä korppi.it.ju.fi:tä liittää siihen sertifikaattiin. Kumminkin sinne korppi.it.ju.fi-osoitteeseen laitettiin, että jos joku tänne tulee tänne vanhaan osoitteeseen, niin ohjataan se tänne uuteen osoitteeseen. Mutta siinä sitten onkin sertifikaattiongelma. Mutta tässä tapauksessa, niin jos olette varmoja, että korppi.it.ju.fi on vielä yliopistohallinnassa, niin silloin tuosta voi mennä eteenpäin. Kai ei tarvitse olla 100% varma. Okei. No, tässä on sitten, voitte katsoa tuosta sarjakuvan omalla ajalla. Tuossa, mitä mä otin vielä tähän, niin maanantaina oli lehdessä oli informaatiota siitä, että on tehty tämmöinen tutkimus ja mikä siellä tutkimuksen yhtenä toimenpideehdotuksena oli, että miten kyberturvallisuusosaamista saadaan Suomessa kasvatettua, niin on se, että siellä sanottiin, että matematiikan ja ohjelmoinnin perusosaaminen pidettävä korkealla tasolla. Että muistakaa se, kun opinnossa menette eteenpäin, näitä kahta kannattaa pitää, pitää mielessä. Ja se, että mitä siellä tapahtuu siellä verkossa, kaikki ei tule todellakaan ilmi ja viimeinen linkki tästä, mennään katsomaan kybersotaa livenä kybersotaa, eli joka hetki internetissä tapahtuu kaiken näköistä, mistä ei tule tietoa tai ei kuvitellakaan, että siellä on mitä siellä on menossa. Tämä on jumissa näköjään tämä selain. No nyt siellä rupeaa tapahtuu. Eli mitä tässä näkyy, niin tässä näkyy pieni osa siitä liikenteestä tai niistä hyökkäyksistä, mitä tapahtuu maailmalla. Eli täällä näkyy, ketkä hyökkää, keneen hyökätään, sillä näkyy tarkemmin osoitteita. Tämä Norse-yhtiö, niillä on yli 40 maassa satoja tämmöisiä honeypotteja, joita käytetään sitten houkuttelemaan hyökkäyksiä. Ja niiden honeypottien avulla ne kerää informaatiota siitä, että kuinka paljon hyökätään ja minnekä hyökätään. Tämä on sitten pieni osa niiden informaatiosta, jota ne kerää. Se, että laittaisi kaiken informaatio, niin ei olisi mahdollista näyttää näyttää selaimella reaaliaikaisesti. Okei. Nyt kun tuotte tietoverkkojen kurssille tulossa, niin herää kysymys, että milloin tuotte tietoverkkojen asiantuntijoita. Vastaus on se, että silloin kun rupeat nuo verkkovitsit naurattamaan, niin silloin alkaa jo olemaan jonkunlainen asiantuntija. Ja tuossa on sitten pyörii muutamia verkkovitsejä tai randomilla vitsejä. Eli keväällä 2016 niin meillä on vajaa kuukausi, että tietoverkot kurssi alkaa. Tämän luennon osalta päätän tähän ja nähdään sitten siellä.